Halo semua, welcome back di channel podcast Ardisa Show, di mana kita bakal diskusi santai dan ngebahas tentang teknologi dan product design. Yeay, udah masuk episode ketiga. Selamat datang. Terima kasih buat yang sudah mendengarkan dari episode 1, episode 2, dan hari ini kita masuk episode 3. Semoga episode-episode berikutnya bisa terus muncul setiap hari Rabu. Oke, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol, apa kabar semuanya? Saya mau cerita sedikit buat kalian yang sekarang lagi dengerin podcast ini. Udah pada tahu belum ada semacam produk atau bisa dibilang startup kali ya, startup lokal di Indonesia yang emang fokus bergerak di bidang podcast, namanya Inspigo. Nah, ini sebelumnya disclaimer dulu ya, ini tidak disponsori oleh Inspigo. Tapi kalau misalkan ada tim dari Inspigo yang lagi dengar podcast ini dan mau sponsorin juga silahkan, tinggal connect-connect saja ke saya. Anyway, jadi kemarin saya habis mampir main ke kantornya Inspigo. Kira-kira kita ngapain ya? Ya, itu masih proyek rahasia. Anyway, jadi Inspigo itu adalah sebuah aplikasi di mana kamu bisa dengerin podcast-podcast. Dan kalau menurut saya sih itu merupakan platform yang menarik ya, karena topik-topiknya macam-macam, jadi kayak beragam banget. Ada terkait teknologi, pengembangan diri, percintaan, finansial. Jadi memang topik-topik yang lagi ngetren banget lah buat para milenial di luar sana. Dan yang bikin itu unik adalah selain karena emang konten-kontennya semuanya curated, dibikin langsung oleh tim dari Inspigo, yang menarik adalah kalau biasanya kalian dengerin podcast itu kan kayak durasinya setengah jam sampai satu jam, bahkan ada yang dua jam gitu ya, dimana mungkin gak semua dari obrolan di dalam podcastnya menarik atau ingin kalian dengarkan gitu ya. Nah, jadi kalau di aplikasi Inspigo ini, kamu bisa langsung jump in ke topik-topik yang menurut kamu menarik untuk kamu dengarkan. Jadi kayak dia breakdown dari misalkan satu interview totalnya 30 menit, 20 menit ya. Itu dia breakdown jadi kayak per topik-topik kecil, satu topik kayak cuma 7 menit kayaknya, nggak ada yang sampai 10 menit. Jadi itu benar-benar snack bite banget lah, bisa kamu dengerin kapanpun kamu mau, nggak perlu nunggu ada waktu luang. Jadi itu tadi ya, Inspigo, silakan di-download. Ini bukan postingan, bukan podcastan berbayar, nggak disponsori oleh Inspigo. Pure karena menurut saya itu merupakan platform yang menarik. Kamu bisa cek di sana dan bisa mendapatkan banyak ilmu dari aplikasi tersebut. Oke, itu tadi sedikit flashback aja karena kemarin habis main dari kantornya Inspigo. Dan dapat semacam apa ya, pencerahan atau mungkin lebih tepatnya ilmu kali ya. Dapat ilmu gimana untuk bikin setup podcast yang asik lah gitu. Kalau sekarang ya, kalau misalkan teman-teman perhatikan kualitas dari suara podcast ini mungkin biasa aja ya, nggak yang spesial-spesial gimana. Mungkin suaranya kadang besar, kadang kecil, kadang pecah-pecah. Karena memang ini pure hanya menggunakan mic dari headphone. Kadang saya pakai headphone bawaan dari handphone, kadang saya pakai headphone saya yang lain. Tapi ini bukan mic yang dipakai secara profesional untuk broadcast atau podcast. Jadi memang masih standar banget lah. Nah, waktu kemarin saya kesana, saya ngelihat ada setup-setup yang itu udah pro. Jadi ada mixernya, kemudian pakai mic-nya juga yang oke banget lah pokoknya. Terus juga dapat semacam tips-tips gimana caranya untuk nge-produce audio untuk podcast yang lebih baik. Hopefully ke depan bisa terus improve ya quality dari audio di podcast ini. Tapi so far dengan kayak gini aja udah lumayan oke kan ya. Maksudnya gak ada yang komplain atau kayak, waduh ini suaranya gak enak banget didengar, ayo dong di upgrade gitu kan. Kalau emang ternyata banyak yang menginginkan untuk perbaikan kualitas audio, ya mungkin ya bisalah disiapkan waktunya untuk setup-setup yang lebih oke lagi, lebih proper lagi. Oke, jadi buat kalian yang pengen start bikin podcast, bisa belajar-belajar di Inspigo, atau misalkan bingung mau startnya, mau butuh tools, butuh apa aja gitu kan. Enggak butuh apa-apa, cuma butuh handphone aja, selesai gitu kan. Kayak ini, saya ini sekarang ngerekam pure langsung ke aplikasi namanya Anchor.fm. Itu aplikasi all apa ya, one stop buat podcast yang baru dibeli sama Spotify. Di sana kita bisa recording kayak gini, bisa bisa diedit, bisa bikin segmen-segmen, bisa masukin background di belakang suaranya, dan bisa distribute ke berbagai channel podcast secara otomatis. Jadi ini aku nggak nge-submit satu-satu di masing-masing channel podcast gitu ya. Jadi cukup di Anchor, kita distribute, kita publish, otomatis akan ada di Spotify, di Stitcher, di Google Podcast, dan lain-lain. Jadi gampang banget untuk memulai bikin podcast itu. Yang penting tinggal niat dan kemauan aja. Oke deh, itu tadi sedikit apa ya, pengantar untuk topik kali ini yang sebenarnya nggak related dengan topiknya. Hari ini saya mau ngebahas topik tentang bagaimana cara membuat game. Berhubung saya seorang game developer, saya sudah membuat game dari tahun 2010, udah hampir satu dekade menjadi game developer, dan saya pengen sharing sama teman-teman tentang kalau misalkan tertarik ingin membuat game atau kayak penasaran ini game itu untuk bikin satu game butuh apa aja sih gitu ya. Kita akan ngebahas-bahas itu secara ringan-ringan saja. Kalau misalkan kayak industri film atau industri komik atau industri musik, teman-teman pasti udah pada kebayang semua kan gimana proses ngebikinnya gitu ya. Nah, kalau game ini gimana sih caranya dan apa sih yang terlibat itu kan. Nah, kita akan mulai ngebahas dari yang paling basic dulu ya. Ini sebenarnya definisi game itu apa sih gitu kan. Mungkin kalau ada di bayang teman-teman, kalau misalkan saya sebut kata game, apa sih, Mobile Legend, PUBG, Dota, terus apa misalnya, Red Dead Redemption, atau misalkan God of War. Jadi mungkin game-game yang terbayang seperti itu ya. Cuma kalau kita ngelihat, kayak misalkan kayak basicnya sekali, kayak ini akarnya dari game itu sebenarnya, dia adalah kayak kumpulan aturan yang memiliki tujuan. Jadi sebenarnya simpel gitu. Bahkan contoh paling simpelnya itu nggak yang canggih-canggih kayak game di konsol gitu ya. Bahkan game itu bisa berbentuk kayak ular tangga, itu game. Terus kalau main gunting batu kertas, itu juga sebenarnya game gitu kan. Jadi game itu sebenarnya adalah aturan-aturan yang dibuat dengan ada tujuan tertentu, di mana biasanya ada kondisi kalahnya, ada kondisi menangnya. Kayak misalnya tadi ya, gunting batu kertas itu ada namanya rules. Rulesnya itu misalkan ya itu tadi ya, gunting menang lawan kertas tapi gunting kalah lawan batu dan seterusnya. Nah itu sebenarnya udah masuk disebut dengan game. Ada game apa, benteng, game apa sih dulu zaman kecil-kecil gitu, kelereng gitu ya, itu sebenarnya masuk dalam kategori game. Tapi menarik ya, kita dikasih aturan malah jadi bikin jadi seru gitu ya. Nah itulah konsep dasar dari game, membuat kumpulan-kumpulan aturan dan tujuan yang ada obstacle-nya sehingga menjadi menyenangkan. Nah itu kerjanya siapa sih dan kerjanya kayak gimana sih, nanti kita akan bahas. Yang jelas, biasanya banyak dari pendengar yang mungkin tertarik untuk bikin game tapi nggak tahu, aduh ini bikin game ini ada prospeknya atau enggak sih gitu kan. Nah ini mungkin nanti teman-teman bisa cek di blog saya sempat ngebahas tentang potensi industri game di Indonesia, which is spoiler alert, itu sangat besar sekali. Tapi spoiler alert juga, itu juga kita dalam status yang agak sedikit darurat. Jadi kayak misalnya tahun 2017 data yang ada di Indonesia menunjukkan market di Indonesia spending untuk game itu sampai 13 triliun. Tapi yang masuk ke kantong developer atau pengembang game lokal itu kayak kurang dari 2%-nya. Jadi artinya apa? Ini ada market yang sangat besar sekali, tapi pelakunya masih kurang dan masih sedikit sekali. Jadi saya sengaja membahas topik ini supaya memberikan gambaran buat teman-teman sekalian yang mungkin ingin menjadi game developer, pembuat game, mulainya dari mana, mesti belajar apa, bisa mendapatkan insight dari episode kali ini. Oke. Sekarang langsung saya pengen ngebahas tentang tahapan dari membuat game, lalu siapa saja yang terlibat di dalam tahapan-tahapan itu. Nah, yang pertama banget pasti ada proses namanya ideation atau proses mencari wangsit, mencari ide. Kira-kira mau bikin game apa ya, gitu kan? Nah, proses untuk membuat game ini atau ideation biasanya ada dua tipe. Jadi kayak ada dua driven utama itu kan. Pertama itu market driven, di mana untuk membuat game kita melakukan riset ke market, trennya sekarang seperti apa, game-nya sekarang yang lagi laku seperti apa, dan melakukan proses penelitian yang yang terstruktur lah untuk akhirnya bisa menciptakan sebuah game. Ada juga yang drivennya based on idealisme atau biasanya disebut menganggap game itu sebagai seni. Kalau mungkin yang tadi melakukan itu market driven, menganggap game itu sebagai science kali ya, game as a science, as a business. Kalau yang idealisme itu biasanya menganggap game itu sebagai sebuah karya seni, di mana dia akan membuat game, gak peduli sekarang trennya seperti apa, marketnya seperti apa, dia akan bikin game yang menurut dia itu bakal menyenangkan dan menarik. Walaupun misalkan kalian ingin membuat game yang itu drivennya adalah idealisme sekalipun, tetap harus melakukan market validation. Nah, cara melakukan market validation itu seperti apa sih? Saya ingin mengambil contoh sebuah game developer yang ini cukup bisa dijadikan panutan ya untuk cara dia melakukan riset. Namanya Supercell. Ini merupakan game developer dari Finlandia, kantor utamanya dari Finlandia. Kenapa namanya Supercell? Karena waktu awal kali berdiri, mereka itu kayak cuma satu studio mungkin ber-30-an orang, di mana terdapat tim-tim kecil. Jadi kayak dari 20-30an orang itu ada satu tim yang isinya mungkin cuma 5 orang, satu tim 7 orang gitu kan. Yang dilakukan oleh tim-tim kecil itu adalah mereka membuat konsep game yang based on anything lah, based on dari idealisme mereka, based on dari riset market mereka. Nah, mereka membuat game itu sehingga menjadi sebuah prototype, lalu mereka lempar itu ke pasar untuk dites. Apakah gamenya diterima oleh pasar? Apakah gamenya performanya bagus? Gitu kan? Kalau misalkan emang oke, game itu akan dilanjutkan proses pengembangannya. Tapi kalau misalkan ternyata resultnya jelek, udah game itu akan di-cut dan tidak akan dilanjutkan lagi, dan game itu akan membuat proyek baru lainnya. Itu proses yang mereka lakukan terus menerus di setiap fase mereka validasi, tiap fase mereka validasi, sampai akhirnya mereka punya game-game booming kayak Clash of Clans, Heyday, Clash Royale, Boom Beach, terus sekarang yang baru Battle Brawl, dan lain-lain. Nah, ini juga yang saya pelajari dari ada sebuah game developer Indonesia asal dari Surabaya, namanya Game 5 Mobile. Ini bisa dibilang sebagai salah satu role model lah kalau misalkan teman-teman pengen mengukur kesuksesan di game mobile itu seperti apa. Nah, salah satunya seperti Game 5 Mobile, di mana game mereka salah satunya yang terbaru itu judulnya Happy Glass. Jadi game dia yang judulnya Happy Glass itu top free di berbagai negara tier 1 kayak US, Jepang, ya pokoknya di negara-negara nomor 1 dia top free nomor 1, dan total downloadnya kalau nggak salah sudah sampai 100 juta download. Itu merupakan pencapaian yang nggak mudah, itu kayak itu gila, itu sukses banget lah, keren banget lah mereka. Salut buat Game 5 Mobile dan timnya. Nah, bagaimana mereka bisa membuat game yang seperti itu? Yang mereka lakukan adalah dalam waktu, kalau nggak salah dalam waktu seminggu atau dua minggu, mereka bisa bikin banyak sekali prototype game, yaitu mereka testing ke market. Nah, di market yang mereka lakukan adalah mereka menguji satu game ini kira-kira lifetime value-nya berapa per user, atau istilahnya LTV. LTV itu adalah misalkan kita gamenya didownload oleh 10 orang. Lalu dari 10 orang itu ada 2 orang yang beli item di dalam gamenya, totalnya misalkan $10. Satu orang $5 ya, jadi kayak $5, $5, $10 dari total 10 download. Ini ngitung simpelnya ya, ngitung simpelnya berarti misalkan LTV-nya total keuntungan $10 dibagi 10 download, jadi $1 ya. Itu paling gampang mensimulasikannya, sebenarnya ada rumusnya lagi. Anyway, dari sini mereka akan mengukur apakah gamenya LTV-nya bagus. Misalkan, wah LTV-nya cuma 20 sen itu kan, artinya game-nya masih kurang, perlu di-optimize lagi. Sama mereka akan coba di-optimize lagi sampai bisa masuk, misalkan LTV-nya harus $2, harus $3 gitu kan, baru nanti dilanjutkan ke tahap berikutnya. Jadi selama LTV-nya masih rendah, mereka nggak akan ngerilis game tersebut, atau bahkan bisa game-nya dimatikan. Nah, yang menarik, gamenya misalkan LTV-nya udah bagus nih, LTV-nya $3 ya misalnya ya. Bagaimana cara mendapatkan downloadnya? Itu kita tinggal menggunakan service iklan aja. Dengan service iklan itu kita bisa spending misalkan satu orang satu install itu harganya $1. Jadi kita misalkan pengen dapetin 100 juta download itu kan, ya udah kita bayar aja $100 juta. Toh LTV-nya $3, artinya apa? Kita bayar $100 juta pasti balik $300 juta gitu kan. Jadi asalkan kamu punya uang banyak, game-nya LTV-nya bagus, sebenarnya secara hitung-hitungan itu bisa lebih mudah gitu kan. Nah, tapi dalam proses yang saya pelajari dari si game 5 Mobile ini mau merilis game, ternyata yang mereka perhatikan gak cuma LTV-nya aja, tapi potensi dari game tersebut untuk bisa viral atau marketable gitu. Jadi mereka juga melakukan tes dengan mungkin di Facebook, mungkin di platform lainnya. Mereka bikin promotional icon atau misalkan gambar atau aset gitu ya, mereka taruh di tes misalkan dengan uang $1,000 harapannya bisa mendapatkan 1,000 download dari usernya gitu ya. Kalau misalkan ternyata gamenya nggak likeable atau nggak marketable, biasanya performa dari iklannya juga nggak oke. Nah, jadi kombinasi antara LTV dan kemampuan untuk itu bisa marketable itulah yang memutuskan apakah game ini layak dilanjutkan atau tidak. Jadi, buat teman-teman yang punya ide game, saran saya adalah segera membuat prototipenya atau istilahnya mungkin vertical slice ya. Kalau prototype mungkin bayangannya kayak ini gambarnya masih nggak ada atau masih kotak-kotak atau masih pakai placeholder semua gitu ya. Jadi buat vertical slice-nya, lalu coba aja ujikan ke market itu kan. Kalau untuk market mobile ya, taruh aja di Google Play. Kalau kamu takut mempengaruhi apa namanya persepsi publik terhadap brand perusahaan kamu gitu kan, bikin aja akun Google Play lain yang emang itu dipakai buat testing. Jadi dari situ kamu bisa tahu apakah ide game ini layak untuk dikembangkan atau tidak. Nah, setelah kita punya ide game yang kira-kira layak untuk dikembangkan, sekarang kita masuk ke fase yang kedua dan yang paling krusial, yaitu adalah fase development. Development ini artinya adalah proses kita membuat dari ide menjadi sebuah game jadi. Nah, kalau di ideation, role yang terlibat di dalamnya bisa siapa aja ya. Ide itu bisa berasal dari mungkin tim marketingnya, bisa dari kakek neneknya atau dari siapapun gitu kan. Nah, kalau misalkan dalam proses development, ada role-role khusus yang terlibat di dalamnya. Yang pertama yang ingin saya bahas adalah role yang disebut dengan producer. Atau mungkin ada juga role yang biasa disebut dengan product manager. Yaitu mereka yang biasanya nama title role di perusahaan itu fungsinya agak beda-beda. Tapi ini secara fungsi adalah orang yang meng-manage project tersebut. Memanage artinya apa? Dia mengelola resource-nya. Resource itu bisa dalam bentuk sumber daya manusia, orang-orang yang bekerja di timnya, resource dari segi keuangan, budget yang dimiliki, resource dari segi waktu, berapa lama waktu yang masih dia miliki, dan pengaturan beban-beban kerjanya. Lalu di dalamnya, tim yang terlibat untuk pengembangannya, ada pekerjaan namanya game designer. Nah, kalau game designer ini mungkin agak berbeda ya, kalau misalkan teman-teman mendengar kata designer gitu ya, yang kebayangkan seorang graphic designer ya, kerjaannya buka CorelDRAW, Photoshop, Illustrator itu ya, untuk membuat-buat desain itu ya. Nah, kalau di industri game, title game design itu diberikan kepada orang yang membuat tadi ya, rules-rules yang ada di dalam game. Nah, biasanya kita nyebut kayak rules-rules itu ada istilahnya mekanik dalam game. Mekanik itu contohnya nih, misalkan kamu main game Mario Bros itu ya. Mekaniknya berarti ada mekanik jump, run, tambah besar itu ya, jadi gede Mario-nya, kemudian bisa ngelempar sesuatu gitu. Jadi kayak rules-rules yang entah itu secara fisika atau secara hitung-hitungan matematis apa saja yang ada di dalam game itu. Nah, seorang game design dia akan meramu kira-kira nih di game kita mau ada mekanik apa aja. Nah, dari mekanik tersebut digabungkan menjadi yang namanya gameplay. Gameplay itu adalah bagaimana player mengkombinasikan mekanik-mekanik yang ada di dalam game untuk melewati obstacle, mencapai tujuan agar bisa menang atau kalah. Jadi ini contohnya, misalkan kamu seorang game designer yang sedang membuat game Angry Birds itu kan. Berarti kamu sedang merancang gimana caranya ada mekanik ketapel dilempar, kemudian ada burung yang terbang. Lalu kamu bikin mekanik, kalau burung terbang kena balok-balok akan ada reaksi hukum fisika yang terjadi, balok-baloknya jatuh, kemudian ada babi-babinya gitu kan juga akan terjatuh. Kemudian kamu tambahkan lagi mekaniknya, tipe burungnya ada beda-beda nih efeknya. Ada tipe burung yang mekaniknya memberikan efek meledak, ada burung yang memberikan efek sharp, jadi lebih tajam atau apa gitu kan. Jadi seorang game designer inilah yang merancang bagaimana cara kita mengkombinasikan mekanik-mekanik yang ada di gameplay, yang iya betul yang ada di dalam gameplaynya. Atau itu bisa dibilang kayak cara bermainnya seperti apa, kondisi menang kalahnya seperti apa. Game designer ini juga terkadang ada spesialisasinya lagi. Ada yang memang dia spesifik khusus untuk karakter design, ngedesain karakter-karakternya, karakternya watak-nya seperti apa, metanya seperti apa. Ada yang mendesain levelnya. Contoh kalau misalkan kayak Angry Birds, levelnya ada 300, setiap level beda-beda, itu ada level desainernya. Atau ada yang mendesain istilahnya kayak economic design-nya. Misalkan di dalam gamenya ada jual beli gitu ya, dia akan menghitung supply demand-nya seperti apa, cash flow-nya seperti apa, sehingga bisa menghasilkan angka-angka yang balance. Nah itu tadi sebutannya adalah game designer. Dan profesi game designer ini di Indonesia masih sangat langka sekali. Jadi buat kamu nih yang tertarik masuk ke industri game, pengen jadi game designer, itu sangat oke banget loh. Itu maksudnya peluangnya masih sangat terbuka lebar sekali. Dan kamu kalau misalkan dibilang skill apa yang perlu kamu pelajari saat ini, perbanyak main game. Dan gak cuma main tapi dipelajari. Kamu coba bedah game A mekaniknya seperti apa, gameplaynya seperti apa, game B mekaniknya seperti apa, gameplaynya seperti apa. Bahkan kalau perlu kamu breakdown sampai ke economic design-nya. Misalkan kita abis level up, nambahnya statusnya berapa poin masing-masingnya. Ketika kamu sudah memiliki apa namanya ya, sense of gameplay yang bagus, maka kamu akan bisa menjadi seorang game designer yang bagus juga. Next, selain game designer, ada juga istilahnya story writer. Mungkin ada game yang butuh story, mungkin ada yang enggak. Kalau misalkan maksudnya casual, kayak pre-casual. Cuma biasanya kalau game-game besar, kayak misalkan Horizon Zero Dawn, Red Dead Redemption, terus Spider-Man, itu biasanya mereka punya story writer yang emang tugasnya merancang bagaimana sih flow cerita yang ada di dalam gamenya dari awal sampai akhir. Ini mungkin mirip ya kalau misalnya kayak penulis novel atau apa gitu. Cuma biasanya kalau di game, tantangannya adalah karena karakternya berinteraksi. Dan ada beberapa game di mana tanggapan dari player terhadap sebuah dialog itu akan mempengaruhi dialog berikutnya atau mempengaruhi output dari story-nya. Jadi bisa aja satu game punya multiple ending. Jadi kamu main game dengan misalkan ada opsi kamu mau melakukan tindakan A atau B, itu masing-masing bisa memberikan konsekuensi di dalam gameplay-nya. Game yang sangat story-based itu kamu bisa cek yang cukup bagus kayak Detroit Become Human, itu juga oke. Jadi kamu bisa belajar kalau misalkan menjadi story writer ke game itu. Next, selanjutnya ada profesi yang ini biasa disebut sebagai mungkin magician-nya kali ya, yang mengubah objek dari objeknya benda mati menjadi punya nyawa istilahnya. Jadi inilah yang namanya programmer. Mereka yang mengatur gimana caranya supaya input yang diberikan oleh player bisa menjadi output sebuah gerakan atau sebuah aksi yang bisa dilihat kembali oleh player. Gak hanya itu, interaksi yang terjadi di dalam dunia gamenya itu juga semua diprogram oleh yang namanya programmer. Jadi programmer sendiri itu spesifikasinya atau spesialisasinya juga sangat banyak. Ada programmer yang emang hanya mengurus user interface, ada programmer yang hanya mengerjakan artificial dari karakter-karakter yang ada di dalamnya atau musuh-musuhnya, ada programmer yang hanya mendesain ambience lingkungannya, ada programmer yang hanya mengerjakan shader-nya. Jadi programmer sendiri punya spesialisasinya masing-masing. Jadi kalau misalkan kamu tertarik, aku pengen jadi game programmer gitu ya, kamu juga mulai bisa coba nih. Awalnya sih nggak apa-apa kamu belajar yang semuanya ya, misalkan kamu belajar pakai game engine, pakai Unity atau Unreal untuk kerjain dari A sampai Z untuk dalam proses pembuatan game. Cuma semakin kamu berkembang bikin game, kalau bisa kamu punya skill spesifik, kira-kira kamu pengen fokusnya di mana. Misalkan aku pengen fokus menjadi UI programmer, aku fokus menjadi gameplay programmer, aku fokus menjadi apa gitu kan. Itu akan lebih bagus supaya kamu bisa memiliki skill yang stand out dibandingkan orang-orang lain. Next, selanjutnya selain programmer ada juga yang namanya artis. Nah, kalau di industri game, mereka yang membuat gambarnya itu disebut dengan artis. bisa 2D artis, bisa 3D artis. Artis pun sebenarnya sangat banyak loh spesialisasinya. Jadi kalau misalkan artis, ada yang fokusnya di environment artis, ada yang fokusnya di visual effect, ada fokusnya di animasi, ada yang fokusnya di konsep artis gitu kan. Jadi sebenarnya sangat luas dan sebaiknya kamu bisa fokus pengennya menjadi artis yang mengerjakan apa. Nah, tools-nya juga beda-beda ya. Kayak misalkan kalau 3D artis, dia perlu 3D software seperti mungkin Maya, Blender. Kalau misalkan 2D artist, mungkin dia pakai Illustrator atau Corel Draw dan lain-lain. Next, kurang lebih basically butuh itu ya, butuh seorang designer, butuh seorang programmer dan seorang artis minimal. Beberapa ada yang punya story writer sendiri, beberapa ada yang punya sound engineer sendiri gitu kan. Jadi memang tergantung dari kebutuhan dari gamenya itu tersebut. Next, setelah jadi gamenya, tahapan yang nggak kalah penting adalah kita lakukan testing. Testing ini mungkin agak mirip ya kayak yang ingin dilakukan ketika di proses ideation, yaitu memvalidasi. Tapi di sini yang kita tes nggak cuma konsep gamenya apakah sudah cocok, tapi juga performance dari gamenya. Nah, ini cukup menantang karena biasanya sulit bagi programmer untuk bikin game yang tidak ada bug-nya. Game sebagus apapun, semahal apapun, dikerjakan oleh tim seprofesional apapun, bahkan mungkin itu yang ngerjain Blizzard, Ubisoft, pasti di dalamnya walaupun sudah rilis ada bug-nya. Dan itu pun sudah melewati proses QA atau quality assurance yang panjang. Jadi jangan sampai kita mau ngerilis game tapi kita nggak meng-QA dari game itu sendiri. Setelah game kita QA, udah yakin nih, oke nih gamenya udah beres semuanya. Tahapan keempat adalah kita akan melakukan yang namanya distribusi. Nah, distribusi ini bisa dibagi based on platformnya. Apakah kamu pengen distribute ini ke Google Play, ke iOS, atau App Store ya. Atau kamu pengen taruh itu buat game PC, di Steam, atau di Epic Store. Atau kamu pengen taruh itu di konsol, di PS, Xbox, atau Nintendo Switch. Which is masing-masing platform punya challenge-nya sendiri yang berbeda. Yang paling gampang sih kalau misalkan kamu pengen publish di Android ya, itu kayak biaya untuk bikin akun Android-nya murah banget dan kamu bisa langsung publish dan kamu bisa langsung distribute itu globally ke berbagai negara di seluruh dunia. Kalau iOS, paling barrier to entry-nya adalah harganya yang relatif lebih mahal dibandingkan Google Play. Kalau nggak salah $99 per tahun untuk bisa punya akun untuk mendistribusikan gamenya. Yang paling susah itu kalau kamu pengen distribute game konsol. Kenapa? Karena nggak semua orang punya akses ke sana. Jadi kalau misalkan kamu pengen distribute game ke PS4 itu ya, nggak bisa sekonyong-konyong kamu upload ke webnya si PS Store game kamu gitu ya. Kamu harus punya perjanjian kontrak dengan PS, dengan Sony gitu ya, baru nanti kamu bisa mendapatkan akses ke namanya developer kit. Itu untuk kamu bisa debugging game kamu ke PS4, baru nanti kamu bisa upload dari situ ke PS Store. Jadi sekarang untuk di Indonesia masih agak susah untuk kita bisa punya akses ke konsol, ke developer kit, tapi semakin kesini semakin terbuka sih peluangnya. Nah, yang kemudian, yang kedua, kamu dari sisi distribusi bisa membagi menjadi apakah kamu ingin mendistribusi itu sendiri atau biasa disebut dengan indie atau menggunakan publisher. Kalau indie itu ya udah kamu publish sendiri aja game kamu gitu kan, punya kamu, pakai akun kamu, udah selesai gitu ya. Kalau pakai publisher, kamu akan bekerja sama dengan pihak ketiga, di mana pihak kedua, pihak ketiga, ya pokoknya dengan pihak lain, di mana mereka akan mendistribusikan game kamu ke berbagai negara. Bahkan sebagian besar deal dari developer dengan publisher, mereka akan memberikan budget marketing, bahkan minimum garanti. Budget marketing itu kayak, oke, game kamu bagus, aku pengen nge-publish ini di PS dan di Xbox gitu misalnya ya, dan aku akan spending mungkin $500,000 untuk ngiklanin game ini di berbagai macam channel di ABCD gitu ya. Itu bisa jadi bagian dari produk dari perjanjiannya. Jadi ada publisher yang dia bisa memberikan minimum garanti. Misalnya nih, oke, aku akan spending $100,000 untuk marketing. Kemudian kita akan bagi hasil 50-50. Kemudian aku akan memberikan minimum garanti yaitu misalkan $50,000. Jadi $50,000 itu akan dikasih ke kamu di depan dan bagi hasilnya mungkin akan lebih besar bagiannya si publishernya sampai publishernya tetap balik modal. Misalkan jadi 20-80 sampai nanti publishernya punya pendapatan $100,000 untuk marketing, $50,000 untuk minimum garanti. Baru abis itu setelah publisher balik modal, bagi hasilnya dari revenue-nya 50-50. Bisa seperti itu juga. Next, selanjutnya adalah marketing. Jadi kalau misalkan pakai publisher, kamu bisa minta tolong publisher untuk melakukannya. Tapi kalau misalkan kamu pengen marketing sendiri, ada juga tips-tipsnya buat indie developers. Kalau misalkan kamu bikin gamenya itu, sekarang lagi ramai istilah namanya game as a service atau GaaS. Apa sih maksudnya? Jadi itu adalah game yang memberikan konten berkelanjutan kepada usernya. Kalau misalkan kita biasa beli game di PS, harganya $60, udah sekali beli terus selesai mainnya. Sekarang mulai banyak game-game yang mungkin dia harganya gratis atau lebih murah atau mungkin sama $60, tapi dia terus memberikan konten-konten tambahan yang mungkin harganya per kontennya $10, $20, atau mungkin bentuknya in-app purchase. Nah, di saat itulah kamu perlu memikirkan yang namanya live ops atau kegiatan-kegiatan yang kamu lakukan pasca development, yaitu proses memproduksi konten tambahan, update tambahan untuk user-user kamu. Itu tadi sebenarnya simple ya prosesnya dari membuat game. Sebenarnya kamu cuma butuh melakukan ideation, kemudian development, kemudian testing, distribution, dan marketing, dan live ops. Mungkin justru beberapa challenge-nya adalah misalkan kayak, ini pertanyaan yang paling sering saya dapat adalah, kak, saya susah nih dapat timnya gitu kan. Nah, kalau kamu pengen bisa dapat tim, cara paling instannya yang bisa kamu lakukan adalah dengan cara datang ke komunitas. Hampir di Asosiasi Game Indonesia, di Indonesia tuh kayak, kalau nggak salah ada 17 komunitas lokal di Indonesia, saya juga lupa listnya apa aja. Cuma maksudnya kayak kamu bisa ketemu sama sesama orang yang punya passion di bidang game dan kamu bisa coba bikin game bareng mereka, siapa tahu cocok. Dan setiap bulan Januari, kita mengadakan namanya Global Game Jam, yaitu membuat game dalam waktu 48 jam. Di sini kamu akan bertemu dengan orang-orang baru, akan bikin tim baru, dan akan bikin game. Siapa tahu chemistry-nya cocok dan kamu bisa melanjutkan menjadi tim bersama mereka. Atau kamu juga bisa ikut lomba-lomba atau gabung-gabung komunitas di apa namanya di sosial media. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang biasa saya temukan adalah, kak, saya nggak ada modal itu kan. Untuk bikin game memang at least kamu butuh modal komputer ya, terutama game digital karena kita konteksnya lagi ngomongin video game. Komputer untuk itu ngebuat gambarnya atau programmingnya gitu kan. Jadi memang itulah barrier to entry-nya, yaitu kamu harus punya modal untuk bisa di situ. Cuma kalau misalkan saya nggak punya modal untuk hiring 20 orang atau 30 orang gitu kan, nggak apa-apa, kamu mulai dulu aja dengan tim kecil kamu. Kamu coba bikin game yang skalanya manageable dengan tim dan skill yang kamu miliki. Nah, ini sebenarnya tips pemungkas saya nih ya, soalnya sering sekali saya melihat case di mana ada studio game baru yang akhirnya harus tutup karena melakukan kesalahan ini. Kesalahannya apa? Kita tunggu jawabannya setelah pesan-pesan berikut ini. Nggak ada pesan-pesan. Jadi, banyak kesalahan yang terjadi adalah ketika seseorang memutuskan untuk menjadi game developer dan dia ingin membuat game. Ketika ditanya, apa sih alasan kamu menjadi game developer? Biasanya jawabannya mostly adalah karena dia terinspirasi oleh sebuah game yang dia mainkan. Atau ya bisa dibilang kayak misalkan, aduh, ini game Final Fantasy 15 bagus banget, aku pengen jadi game developer ah biar bisa menjadi game seperti ini. Game ini sudah menginspirasi aku dan mengubah hidupku, aku pengen bikin game yang seperti itu. Nggak salah, maksudnya kayak okay, kalian kalau mau punya mimpi untuk menjadi game developer yang bisa bikin game seperti itu, that's good, that's fine. Cuma yang perlu kalian pahami adalah untuk memiliki resource mengerjakan game seperti itu tidak mudah. Kamu butuh punya tim yang berpengalaman, dan juga butuh tim yang besar, butuh modal yang besar, butuh waktu yang panjang gitu ya. Dan biasanya mereka yang tutup di tengah jalan adalah karena kehabisan modal atau karena timnya tidak sanggup mengerjakan gamenya karena gamenya terlalu advance dibandingkan skillnya, atau banyaklah faktor-faktor lainnya yang ini karena mereka mengerjakan sesuatu yang lebih besar dibandingkan mereka sanggup. Nah, saran saya buat kalian yang emang pengen jadi game developers, start dari game yang sangat kecil yang bisa kalian kerjakan dan pastikan game itu dirilis, dipublish. Kenapa? Jadi dengan kalian bikin game yang mungkin dikerjakan hanya dalam waktu 1 bulan itu ya, kalian bisa dengan mudah mendapatkan selain experience dan knowledge, kalian bisa mendapatkan feedback dari usernya. Mereka akan memberikan masukan. Aduh, aku suka banget nih main game ini, bagus banget gamenya, ditunggu ya sequel selanjutnya itu ya. Itu akan jadi bahan bakar yang sangat berharga untuk kamu bisa melanjutkan karir kamu menjadi game developer. Dibandingkan kamu kayak menghabiskan tabungan kamu masuk ke dalam gua gitu ya dengan tim kamu selama 2 tahun untuk bikin satu game, itu kamu akan exhausted banget, akan capek banget, dan akan susah lah kalau kamu pendekatan seperti itu. Dan lagi, dengan kamu bikin game kecil-kecil dan setiap game kamu improve, mungkin ada titik di mana game kesekian kamu itu menghasilkan, sudah memberikan kamu pendapatan, revenue. Artinya apa? Selain kamu punya bahan bakar moral, kamu juga punya bahan bakar uang. Jadi, saran saya adalah, boleh punya cita-cita ingin bikin game yang bagus, yang besar sekali scope-nya, tapi silakan start dari sekecil mungkin. Level up yourself, terus belajar, terus berjuang gitu ya. Dan dari setiap iterasi itu pasti ada yang gagal, ada juga mungkin keberhasilan gitu ya. Jadi lewatin aja prosesnya sampai nanti kamu punya capability, punya resource, punya knowledge, punya modal untuk bikin game dengan skala yang lebih besar. Oke, itu tadi sekilas tentang cara membuat game secara singkat, dibahas dari segi permukaannya aja. Kalau misalkan kamu tertarik untuk diskusi lebih dalam atau pengen ada workshop segala macam, sebenarnya itu sangat visible sekali untuk kamu dapatkan ilmunya. Ada banyak referensi yang bisa saya berikan. Kamu juga bisa gabung ke Asosiasi Game Indonesia, itu bisa langsung daftar aja di agi.or.id, itu ada pendaftarannya. Di sana kamu akan langsung masuk ke dalam sebuah grup yang isinya adalah game developer profesional di Indonesia. Artinya apa? Kamu bisa mendapatkan wawasan, knowledge, network, atau mungkin bahkan mentor, atau mungkin bahkan tim, atau tempat kamu bekerja mungkin nanti, yang bisa membantu karir kamu menjadi seorang game developers. Oke teman-teman, mungkin sampai sini aja untuk episode kali ini. Episode ketiga tentang cara membuat game. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya, yaitu episode keempat, Rabu minggu depan. Sampai bertemu lagi, dadah!